Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tolorana fiarabana sy firaritso ireo rehetra mitona ny anarana hoe Nicolas satria fitin'izy ireo ny fahaenina ny volana desambra. Teraka tao Patara tananan'ny Lisy tamin'ny taona 1700 i masindan Nicolas. Fantadaza tamin'ny fitiavam-bavaka indray aman-dreniny ary tamin'ny alalan'ny fitalahona am-bavaka no nazahoana izy mivady ireo any Nicolas satria tsy niteraka mihitsy izy ireo fa rehefa ela ny talahony tamin'andriamanitra dia nankatoaviny ny vavaka izy ireo. Mbola zazakely Nicolas dia efa nahagaga ny fihetsiny satria raha tokony hinono matetika isan'andro izy dia misy andro roa ao anatin'ny herinandro tsy minona afa-tsy indray mandeha fotsiny izy ary ny alina ihany. Misy montahirikevitra milaza fa hoe zoma sy sabotsy ho andro io, misy kosa milaza hoe zoma sy alarobia, fa ny itovizana eto izany dia roa andro ao anatin'ny herinandro ny isehoany izany tranga izany. Mbola zasa izy dia efa nindaosin'ny fahafatesana ny ray aman-dreny noho ny valana aretina pesta nisy tao an-tanàna. Tia mamonjy namana tokoa i Nicolas ary nomeny mahantra ny fananany. Nankasitraka ny toe-panahy ilay dadatoany eveka ka nanamasina azy hopiretra rehefa ampitaony Nicolas ary tanteraka tamin'ilay faminaniana hoe izy no fanalana lahelo ny ory, mpamonjy ny fanahymijaly, mpiandro ondry mananganareo ondry malio amin'ny valan'i Jesosy Kristy. Nanokana ny tena manontolo an'Andriamanitra izy, nankany Palestina izy mba hanaja ny tany masina. Rehefa niverina tany an-tanindrazana izy dia nanome ny ohatra ny fahamasinana ary nampiomanin'Andriamanitra mba ho an'ny mira faritany tany Lisy. Vaovao namony eveka matsy io diosezy io ary nivory daholo ny eveka tao mba hifidy izay handimby an'ity eveka modimandry ity. Azon'ireo tsindrimandry nanitra izany fivoriana izany fa hoe izay miditra voalohany eo am-piangonana antsoina hoe Nicolas no ho fidiana ho eveka n'ity tanàna ity. Dia tanteraka tokoa io satria dia izay tokoa ny zava-nitranga. No masinina ho eveka i Nicolas ary afa-po tamin'ny toetrany ny rehetra. Hitantaratra tamin'ny fiaina mantsy ny fahadiovana, ny fitiavam-bavaka, ny fifadiana, ny fanafahana sy ny fitiavanamana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy
Iray amin'ireo asany ny fanavotana ny fahamendrehana sy ny asin'ireo tovavy telo saikana le fandray ny varo tena satria tsy manana vola hanomanana mari azin'ireo zanan'ireo ity ray mpianakaviana. Nomeny Nicolas vola izy ireo ka tamin'ny alina no napetraky Nicolas tany ambaravarankely ireo kitapo telo finosana samihafa misy ilay vola hanampiana azy telo miravavy ireto ka afaka nanao ny mariazy ny ampahamendrehana izy telo miravavy ary faly noho izany ity rainy. Taorian'ilay fivananana masina nataony tany amin'ny tany masina ihany koa dia nanavitra ireo olona nandeha tamin'ny sambo ihany koa i Nicolas rehefa avy nahalala izy fa isy rivodosa dia nilaza tamin'ireo tatsambo ka rehefa tonga tokoa ilay toetrandro ratsy dia i Nicolas no nampitony izany tamin'ny vavaka ary izany no nahatonga ny tatsambo ny fidy azy olomasina mpiaro.
Etsenge
tsy nitsahatra nanampy ireo mpanano tena sikamboty i Nicolas. Nankahery ireo mijaly izy iray tamin'izany ireo telo lahy nomelohany ampirora Constantin. Na dia teo aza ny fahalavirany toerana dia niseho tamin'ny amperory Nicolas mbola velona izy nefa tamin'izany ny be dia nyty amperora ity mba hanafaka ireo olona telo ireo. Nitorin'ny marina ao mbany finoana kristianina Nikola tao amin'ity diosezy ny asany ity. Nefa dia nasainy Dioclésien sy Maximien Empereur nosamborina izy ary nahiditra mponja. Tsy sain'izy ireo novonoina nefa izy fa natahotra ny vahoaka izy ireo. Ny Emperora Constantin moa no nanome baiko hanafaka azy a ka niverina tany mery izy ary nandray anjara tamin'ny konsily voalohany tao Nice ny taona 1567 niaraka tamin'ireo aban'ny konsily ny isa 870 izay nanameloka ny fampianaran-diso arianina. Niverina tany amin'ny diosezina izy avy eo rehefa vita io konsily io ary rehefa tsapany fa akaiky ny ora hodiny any amin'ny mandrakizay ny 9 Desambra 1567 dia hoy izy hoe, tompo eo ampelatananao no apetrako ny fanahiko. Rehefa notomandry izy a dia nentina nakany Bari fiangonana benediktin moa io a ny vatana mangatsikana ary nomaimboninahitra sy najain'ny olona marobe a tao amin'izany fiangonana izany nanomboka tamin'ny taona 780. Mariana fa ny sary anehoana sy amantarana ny masinda Nikola dia sarina eveka miaraka amin'ny kitapo mbola telo eo ambon'ny boky sy sarina ankizy telo a miaraka amin'ny vato fantsika ihany koa. De mirarosoa anareo rehetra hoe Nikola izahay, engane ianareo ka hitondra fanafahana ihany ko a ho an'ireo mijaly, hitondra fitiavana ho an'ireo tsy ampy izany ary hitondra ihany ko fanavotana ho an'ireo izay ampahoriana. De tsy adinonay akory ny miarahaba sy mirarosoa ho ampoky ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ireo teraka ny 9 Desambra. Raha kipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.